putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju od 20 časova. Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Dobroveče, nisu tako kasni sati, ali tu je zato Donald Cumming koji nas je podsjetio na ono drugo stanje uma, u koje upadamo tamo negde daleko posle ponoći, kada se sanjari na javi ili kada se puno razmišlja. E, Donald je otvorio vrata škripe uz perfektnu pesmu pospanog, sporog ritma In the Early Hours. Ovaj talentovani New Yorkčanin nedavno je izdao svoj solo prvenac Out Calls Only, koji predstavlja jedan lep audio spomenar koji pomalo ima i taj šmek 80. godina. Možemo još malo ostati u toj dekadi, jer sada najavljam jedno ime koje sa svojim bendom The Go-Betweens označilo zlatni period australijskog popa. Naravno, to je Robert Forster, jednostavnog naslova Songs to Play. Novi album nudi sve te lepe melanholične pasaže koje samo može da dočara glas ovog čoveka, za kog tvrdim da je napisao jedno od najlepših pesama u novijoj pop istoriji. Ko nije otkrio zaveštanje Roberta Forstera, Neka, recimo, pusti poslednji album benda The Go-Betweens Oceans Apart, a svi mi zaljubljenici ovog harizmatičnog čoveka večeras slušamo njegov novi singl Let Me Imagine You. A posle ove pesme tu je još jedno pop čudo iz Albuquerquea.
There was silence, things we didn't know. There was romance, where I couldn't go. Please don't tell me, let me dream and guess. Please don't tell me, let me dream and guess. I missed the ballet director. Was it a big success? Let my imagination move those figures around my head. Are you in Paris? Deep in trouble, yes. Is the memoir finished? Let me dream and guess. Shopping and bought such beautiful things. Let me get my calculator and add up the cost of all those things. Oh my. Please don't Twitter, let me imagine you. I find it sweeter, let me imagine you. Let me imagine you. Let me imagine you. Let me imagine you.
Bio je to jedan pop dragulj, The Shins, Turn On Me. To je jedan od onih retkih malih velikih bendova koji nas uvek obraduju svojom toplinom. Poslednji album izdali su pre 3 godine i na njemu prosto briljira James Mercer, vođa grupe The Shins. Spomenuo sam te velike male bendove, e sledeći škripo blok rezervisan je za njih. Alfie Jervinen je simpatični kantautor iz Kanade, kog publika poznaje pod njegovim umetničkim imenom Projektom Bahamas. Prošle godine je realizovao odličan album banalnog naziva Bahamas is Alfie, a meni je iskreno i pomalo žao što ovaj umetnik ipak nije u tolikom svetlu pažnje koje je zaslužio. Alfie, odnosno Bahamas, slušam u kratkoj i slatkoj Half Mine, a posle ove priče stižu indie legende Silver Juice. Na sceni su bili tačno 20 godina. Emisija Škripa je tu da osveži sećanje na njihove pesme koje su imale jedinstven spoj britkog humora i satire, ali i hitičnih melodija. Ako vam samo kažem da se vođa ovog benda David Berman bavio i književnim radom, kao i pravljenim crtanih filmova, onda imate puno sliku i sjaj kojim su zračili Silver Juice. Večeras je tu lagana i nevjerovatno simpatična pesma Strange Victory, Strange Defeat, u kojoj se potkrada i glas Davidove supruge Casey. Nedavno se pojavila vest i o ponovnom okupljenju grupe, tako da možda uhvatimo njihovu magiju uživo.
Of defeat, they woke up in a nightmare world,
A sada ćemo da presečemo ovaj deo emisije sa tri fenomenalna ženska glasa. Prvi nam stiže iz Hrvatske. To je šarmantna kantautorka Dunja Ercegović, a.k.a. Lovely Quincy's, čiji su glas i pesme jako, jako ubojiti. Beogradska publika nedavno se uverila u to na njenom nastupu u Domu omladine pre nekoliko nedelja. Svirala je kao predgrupa beogradskom sastavu Stray Dog, a večeras u Škripi Dunju slušamo u intimnom i prigušenom svetlu. In Time je pesma sa njenog albuma Prvenstva In Time je pesma sa njenog albuma prvenca Meet Me in Moscow, Part 1, koji se pojavio samo na internetu. Je posle Lovely Quincy's emisiju Škripa bojimo glasom Tamare Lindemann, koja se skriva pod umetničkim imenom The Weather Station. Ona je sredinom godine realizovala treće izdanje Loyalty, a ovaj album pojavio se na svim ozbiljnim listama za album godine. Tako je da, sjajne pesme i sanjava atmosfera koja na momente podsjeća na pasaže Johnny Mitchell čine album Loyalty jednim nezaobilaznim štivom. E onda se ritem ubrzava kako zvučnike dopire topot koji nosi glas Laure Marling. Ovo čudo žene je za 7 godina realizovala 5 albuma, a poslednje izdanje Short Movie otkrila je Lauru u novom svetlu jer je po prvi put zasvirala električnu gitaru. Pored toga, veliku inspiraciju u kreaciji ove audio slike crpela je iz ideja velikog maga filma i stripa čileanskog čarobnjaka Alejandra Jodorovskog. Laura smatra da je njegov ratnik svetla, a mi to večeras otkrivamo uz pesmu Short Movie.
Ask my father, don't you take out started small, a simple thought. There was something wrong. And if it's cold, I could set it right.
It's okay.
It's a short fucking movie made. I know. I won't try and take it slow. Bottle water, cola dry. Come on. What's that about? Keep me sick to make me well. Come on. What the hell?
American Music Club i Billa Callahana stvarno ne treba puno predstavljati. Mark Eitzel je jedan od najvećih živih autora. Više od 30 godina predvodi svoj klub usamljenih srca kog čine ljudi sa margine života. Njegove pesme gorka su ili nekad u zanosu lažnog optimizma pokretna platno kojima se prepliču suze, smeh, bol i bes. American Music Club su u stvari soundtrack života, a primarno da je Decibels and Little Pills, koju slušamo večeras u Škripi. A s druge strane tu je i Bill Callahan, jedan, kako bih rekao, tihi indie zavodnik. Njegovom baršnostnom glasu prepuštamo se bez rezerve, a tom glasu i harizmi prepustile su se i muzičarke poput Cat Power i Johnny Newsom. Zato slušajte Bill Callahana, slušajte njegov kultni band Smog, a večeras u Škripi njegov glas donosi umirujući glas proleća u pesmi Spring.
smile from the moon. Holding hands with bright new friends, names are only good for gravestones. Because he was sweet and so was she, and you needed love to fill the dark. And time is a current that only flows from warm hands to warm. Just in time for the sunset, you said, let's all go to the big rock show. And in the bar, when you were playing air guitar, they suddenly vanished on their little clouds. And in this place, you can't find a face without a trace of despair or a shroud.
Oh, is pushing the clouds along. Out of sight. A power is putting them away. A power that moves things neurotically, like a widow with a rosary. And everything is awing and tired of praise. The mountains don't need my accolades. And spring looks bad lately anyway, like death warmed over. And the bantam is preening madly, waiting for the light of day. And all I want to do is to make love to you with a careless mind. With a careless, careless mind. With a careless, careless mind. Who cares what's mine? With a careless, careless, careless mind. Spring, though things are dying, connected to the land like a severed hand. And I see our house on a hill on a clear blue morning. When I am out walking, my eyes are still forming the door I walk through. And I see the true spring is in you. The true spring is in you. My wide worlds collide. And mind wide words collide. And seasons collide. Dirt.
is this a sign of change that's coming? Clouds are rolling and there's a moaning night wind.
Je to Doug Paisley u perfektnoj baladi Don't Make Me Wait, u kojoj se nazire i prelepi glas jedne jedine Leslie Feist. Ovaj duo je lepo poentirao u pesmi koju smo upravo čuli, pesmi koja se čuva za kraj nekog dobrog filma. A ja sam sačuvao još nekoliko pesama u večerašnjem izdanju emisije Škripa, slušao malo i novitete. Razdrmane predele Los Angelesa i vetroviti blues nekog velikog kanjona, a sve to umotano u platno nadrealnog rock'n'roll nocturna. Evo, ovako nekako bi opisao noćno putovanje koje će vam predstaviti Gun Outfit na njihovom novom albumu Dream All Over, a komad Talks Now uhvatit ćemo u singlu Gara Wanna. Nastavljamo da gledamo u toplo nebo i uz ritmove nešvilskog duo Lion Limb, a njihova nostalgična sepija daje tom istom nebu neku posebnu toplinu. Ovaj mali band nedavno je realizovao svoj prvi EP, a vi ga večeras otkrivate u singlu Turnstile. Bilo je još jedno izdanje emisije Škripa. Slušamo se sljedećeg utorka u 20 časova na O radiju, a za sam kraj, u stvari kao neka uspavanka, ide Grandheart i njegova svemirska tema Morning Star. Laku noć ili dobro jutro uz Grandheart.
Still love the light.
putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O Radio od 20 časova.